Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Iako je Svetska zdravstvena organizacija fizičku neaktivnost definisala kao globalni faktor rizika za preterana razboljevanja, rana umiranja i invalidnost u cijeloj populaciji i to pred medicinsku nauku postavila kao problem, nijedan lekar nam još uvijek neće izmjeriti kondiciju, što grupa srpskih lekara prva u svijetu definiše i preporučuje kao dijagnostičku proceduru. Kakvi su potencijali fizičke aktivnosti kao terapijskog sredstva? Da li primjenom takve terapije za kratko vrijeme možemo da desetkujemo bolesti kao što su šlog, infarkt, arteriosklerozu i da uspješno lečimo gojaznost i kako da se ovaj program integriše u naš zdravstveni sistem? Danas, pored ostalog, pitamo profesora doktora Radosava Dragojevića, endokrinologa, i Bratislava Batu Đorđevića, predsjednik Udruženja Zdravi život. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Srećan vam sve nove godine. I
također i vama i svim našim slušalcima.
I slušalcima posebno.
Jeste dobro, zdravo
aktivni.
Jeste.
Da, i to onima koji su napolju, koji se kreću, koji su aktivni itd. Najviše njima.
Dakle, danas je divan dan da se izađe napolje na sunce, da
kako
se
da
prošeta. Da.
Svaki dan je divan dan. I kad kiša pada, i kad sneg pada, i kad je hladno, i kad je toplo, svaki dan je divan dan.
Pa tako je.
Skandinavci su to lepo definisali, da nema lošeg vremena, ima lošeg oblačenja.
Tako je, da nije tako, ne bi oni opstali nikako. Mada njima stalno fali sunce i oni to nekako nadomeštaju u D vitaminima i ostalima.
Nama ništa ne fali, ali su ulice prazne. Sportski tereni su prazni, padine su prazne i tako dalje. Jedno možete vidjeti negdje na planinama da neko skija i sve ostalo.
Da. Jeste li bili na Koponiku ove godine, Bato?
Ne, bio sam na Zlatiboru 10 dana, skio sam 7 dana i tako lepo. Baš divno.
Odlično. Dakle, fizička aktivnost je postala, pre svega da to kažemo, poštapalica u svakodnevnom govoru kada govorimo o zdravlju, kada govorimo o bolesti. Nezaobilazna floskula. I kod stručnjaka, i kod lekara, i kod nas laika. I to je jako loše, zato što mi zapravo pojma nemamo o čemu govorimo kada govorimo o fizičkoj aktivnosti. Profesore, šta mi to u stvari ne znamo?
Pa, mi ne znamo u prvom redu zašto je i na koji način štetno ili zdravstveno štetno biti fizički neaktivan. To nam nije nauka do sada uspjela da objasni. Uspjesi nauke su na tom planu fundamentalni i veoma značajni, ali ta otkrića su nekako ostala u zapečku, jer se medicinski radnici nisu impresionirani tim saznanjem zbog činjenice da je to relativno novo, da je to dostupno uskom krugu istraživača ili, da kažem, profesionalaca, u prvom redu endokrinologa, jer suština je u metabolizmu. Sve što nam se dešava, i pozitivno i negativno, je vezano za naš metabolizam. Taj metabolizam je ključ i on objašnjava zbog čega je fizička aktivnost problem ili, da kažemo, nedostatak nje je zdravstveni problem. Zato je Svjetska zdravstvena organizacija, ovo, lepo ste citirali tu njihovu deklaraciju, apel de facto, koji je još 96. dat, ali je nekako ostao bez medijske pažnje i profesionalaca, mislim na medicinske radnike i drugih. Zbog čega je to tako? Pa evo, rekli smo, endokrinolozi su uska grupa, pogotovo oni koji prate najsavremenija zbivanja, kojima je to sve jasno i dostupno, i taj pojam je nazvan kao nekakva inzulinska rezistencija. Da ne uplašimo naše slušalce tim terminom, inzulinska rezistencija se može prevesti na jedan običan govor, a to je metabolička adaptacija ili metaboličko prilagođavanje na nezdrave životne stilove. Odlična definicija. A među te nezdrave životne stilove spada u prvom redu, rekli ste, nedovoljna fizička aktivnost, drugo, gojaznost, pušenje, stres i nepravilna ishrana. Znači, sve su to segmenti koji na određen način definišu i utiču na tu inzulinsku rezistenciju. Nažalost, mi kod pojedinih ličnosti imamo sve ovo što sam nabrojao. I nedovoljno kretanje, i gojaznost, i nepravilno ishranu, i pušenje, i stres. A tu se sad doda još i genetika u 1%, tako da se onda tu zatvara ceo taj krug kojim se objašnjava zašto je to sve toliko štetno i u stvari veliki zdravstveni problem. Kada je medicina reč, problem je za medicinsko shvatanje fizičke aktivnosti bio dugo vremena, jer mi nismo u medicini imali pokazatelje, neku biohemijsku reakciju koja bi bila direktno vezana za fizičku aktivnost. Znate, kao da je fizička aktivnost izazove i promeni. Tu je veliki zaokret nastao kada je ustanovljeno još pre 20 i nešto godina da fizička aktivnost značajno menja, ali značajno menja sposobnost zgrušavanja krvi. Znači, mi to zovemo fibrinoliza, proces kojim se ublažava ili uklanja zgrušavanje krvi. Tako da je to izazvalo ogromno oduševljenje. Ja sam prvi rad napisao na tom talasu oduševljenja 76. davne i objavljen u vojno-sanitetskom pregledu. Mi smo tada na Vojno-medicinskoj akademiji nošeni tom činjenicom da je ta fibrinoliza, odnosno zgrušavanje krvi, značajna za arteriosklerozu, za uopšte zdravstveno stanje. Napravili čitav set istraživanja i nekoliko doktorskih disertacija je već tada urađeno. I od tada je jedno zatišje nastalo na tom planu.
Dakle, to treba sada, da kažemo vašim jezikom, reanimirati i ponovno nekako
revitalizovati ga, dati mu značaj zbog čega. Jer upravo ova insulinska rezistencija o kojoj sam pričao, znači taj set metaboličkih promjena koji je vezan za insulin, najbolje reaguje na fizičku aktivnost. E, to je otkriće moje i to sam dokazao u mojej disertaciji i to sam uzeo kao polazište za dalje zalaganje i afirmaciju fizičke aktivnosti i iz tih razloga je i u mojoj knjizi fizička aktivnost dobila, poglavlje o fizičkoj aktivnosti dobila naziv Lek za 21. vek. Jer ona to zaista i jeste.
Da. Da, to nije fraza, zvuči onako dobro, kao ne. Sintagma zanimljiva, ali velika, velika istina, o tome ćemo svakako pričati još. Bato, na fizičku aktivnost danas često gledamo kao na neku privilegiju za koju nemamo vremena. To je isto jedna predrasuda koju treba da razbijemo. Ako znamo ono što čujemo sada od profesora, onda fizička aktivnost nije nikakva privilegija za koju nemamo vremena, jer imamo mnogo važnije stvari, nego je to nešto što je nužni deo naše svakodnevice. Vi to najbolje znate jer čitav život ste u sportu i čitav život se bavite mladima i svesni ste koliko je to važno za njihov razvoj i za uspeh dalje u životu, u sportu, bilo gde.
Da, nažalost, nije to tako baš kod nas u našoj zemlji. Mi se najmanje bavimo preventivom, jer ovo što je profesor rekao, to je upravo to, da kažem onako, zaokruženo. Znači, preventivom se treba baviti od početka kad se čovjek rodi, jer tada počinje kretanje. Jel? I naravno do zadnjeg dana svoga života. I iz tih razloga jedna grupa, da kažem, entuzijasta, ljudi koji su već dugo godina u fizičkoj kulturi, koji se bave i sportom kao užim pojmom i tako dalje, se organizovala i napravili smo jedno udruženje koje se zove Živimo zdravije. Eto, to udruženje bi želelo da na neki način malo pomogne da se shvati šta znači to ovo što je profesor pričao. Šta znači fizička aktivnost? Koliko treba da se upotrebljava? Koliko je upotrebljena kod nas u Srbiji? I tako da imamo strahovito negativne podatke. A ti negativni podaci su upravo da sigurno oko 10%, a možda i manje, neki kažu čak i manje, ljudi u Srbiji se bavi fizičkom aktivnošću. Znači kretanjem, planinarenjem, šetnjama i tako dalje i tako dalje. I naravno sportskim aktivnostima, jel, kao užim pojmom od fizičkih aktivnosti. To je jedna stvar. Druga stvar, najvažnija naša populacija su upravo deca. Od rođenja pa do negde 12. godine, kada stvarite kretne navike i sve ostalo, kojima je potreba za fizičkom aktivnošću jako velika. I mi moramo da obratimo strahovito veliku pažnju i još jedna populacija, to je moja generacija, generacija trećeg doba, koji isto mora da shvati da je fizička aktivnost svakodnevna upotreba upravo tih kretnih navika i svega ostalog, jel, kroz fizičku aktivnost je potreba da bi se produžio život. Naravno, mi se obavimo kod nas u Srbiji upravo konstatacijama. Mi smo konstatovali sve živo. Mi sve znamo ovo što je profesor rekao, znamo gde se nalazimo, znamo koliko nam je dece, 30% nam je dece debelo i tako dalje, gde je kifoza, gde je ovo, gde je ono. I pojavio se još jedan problem koji je nova tehnologija donela, a to je da nam deca počinju da ne znaju da govore. Nego je problema sa govorom, jel? Čak i pokazati neki su frapantni, jel? Zašto su skoncentrisani na, da kažem, tablete, na telefone, na kompjutere i sve ostalo, koncentracija je tu. Međutim, to je dokazano već sada da je to jedna vrsta droge i da mi moramo da se sa tom drogom pozabavimo na pravi način uz animaciju svih faktora. A svi faktori su naši upravo oni koji se bave fizičkim aktivnostima i nisu to samo ministarstva sporta i sve ostalo, nego kompletna naša populacija.
S obzirom da vi u organizaciji koju ste naveli imate mnogo stručnjaka, ljudi iz medicine, iz sporta, lekara raznih struka i specijalizacija, ono što ste vi zajedno zaključili glasi ovako, i to zaista deluje strašno. Nastupio je proces destrukcije zdravlja mladih i starijih, njihove kognitivne, emocionalne, moralno i voljne i funkcionalno motoričke ravnoteže, razvoja i opstanka. To bukvalno deluje apokaliptički kad je u pitanju vrsta.
Pa ja moram samo da kažem da je konstatacija potpuno tačna. Ona je u saglasnosti s ovim što profesor kaže i što sam ja rekao. Pa ako imate 5 do 10% ljudi kompletnih u našoj kompletnoj populaciji od 7 miliona i ajde da kažem 4 miliona u dijaspori, ljudi koji se ne bave fizičkim aktivnostima, onda vam je dokaz da je to strahovito teška situacija. Mi moramo da počnemo da se bavimo proizvodnjom zdravlja. I jedno od rešenja da počnemo se bavimo, to su programi za svaku od ovih kategorija. Tu imaš šest kategorija.
Tome ćemo pričati malo dobro kasnije. Slušate Rečeno i prečitano, 12 sati i 14 minuta. Naši gosti danas, profesor dr. Radoslav Dragojević, endokrinolog, i Bratislav Bata Đorđević, predsjednik Udruženja Zdraviji život.
Without my love.
slušate Rečeno i prećutano. Danas razgovaramo sa profesorom Radoslavom Dragovićem i našim čuvenim trenerom košarkaškim Bratislavom Batom Đorđevićem, a sada u funkciji čoveka ispred organizacije Živimo zdravije. Moramo da ponavljamo puno puta tokom ove emisije, fizička neaktivnost je dijagnoza, to je bolest, to je nešto što remeti naš metabolizam, to je nešto što utvrđuje, utiskuje naše loše navike i što nas razboljeva i zbog toga umiremo mladi, zbog toga postajemo mladi invalidi. I to je tragična posledica neaktivnosti. Profesore, vaša funkcija danas je da uverite narod koji nas sluša da je fizička aktivnost nešto što je nužno, što je potrebno da bi se živelo i da bi dan imao smisla i da bi bio funkcionalan. A ne trebamo da ga otaljamo nekako pa da se dočepamo kreveta pa da ispočetka sutra opet mučimo muku sa sobom i sa aktivnostima koje nas čekaju.
Upravo to. To vam je kao kad ljudi imaju odnos prema nepravilan odnos prema ishrani. I onda kažu, a imam zdravstveni problem, ja ću održim dijetu, držat ću 10-15 dana, rešit ću to i teram po starom. I sve. Ovo je daleko opasnije i daleko složenije. Zašto je daleko opasnije? Jer je to nešto što mi ne zapažamo našim čulima. Mi, naš organizam nas ne obaveštava kao što znamo kad smo žedni, gladni, vruće nam je, hladno i tako dalje. Imamo čula koje nas informišu. Mi nemamo čulo za nekretanje. Valjda nije mogla evolucijom organizam ili biologija da predvidi da će čovek u nekoj fazi svog razvitka svojim umom isključiti najvažnije stvari za život, a to je kretanje. I zato plaćamo cenu. Kretanje, znači, nemamo pokazatelje zdravstvene, jer ako ih čekamo da se pojave, onda smo u problemu. Onda smo dobili bolest. Nekretanje je nešto što se ne čuje, ne osjeća. Nismo svesni toga. A moramo da budemo svesni da održavati fizičku aktivnost na jednom određenom nivou, mi to u struci zovemo kondiciju, je nešto što obezbeđuje dobar kvalitet života, solidnu prevenciju, veliku efikasnost i uopšte veći uspeh u životu. Mnogo je dokaza. Iznenadit ćete se, recimo, da je organ koji se najviše menja pod uticajem fizičke aktivnosti mozak. U mozgu se dešavaju složene, kompleksne promene i u funkciji, i u morfologiji, i u strukturi pod uticajem fizičke aktivnosti na način da mu poboljšavaju funkcionalnost, tako da mladi ljudi bolje i brže uče. Stari ljudi manje zaboravljaju, manje imaju problema sa demencijom, sa parkinsonizmom i tako dalje.
Bato, rekli ste da organizacija koja se zove Živimo zdravije hoće da proizvodi zdravlje. I to divno zvuči zaista, jer ovaj način života proizvodi bolest.
Upravo tako. Došli smo do konstatacija, sve novine, svi mediji i tako dalje pišu i konstatuju gde se nalazi kompletna nacija, kompletna populacija. Da li su to deca ili stari ljudi ili oni koji su u radnom procesu ili studenti, jel, svi su u nekom problemu. Problem je upravo ovo što je profesor rekao, nekretanje. A suština, neki čak i preporučuju, ja mislim neke zemlje i tako dalje, od pola sata do sata dnevno mora čovek da izađe, da se kreće, da ima svoju fizičku aktivnost i tako dalje. Naravno, sigurno da više neće biti na odmet i bolje. Naravno, tu je potrebno da kompletna naša struktura od vrha države pa na dole, koja se i bavi svim ovim problemima, i to je zdravstvo, to je ministarstvo prosvete, ministarstvo sporta i tako dalje, da se uključe sada u ovo o čemu mi pričamo. A pričamo upravo da nam trebaju rešenja. Jer mi dosta konstatujemo, dosta znamo, napisali smo knjige, imamo publikacije, pričamo po novinama, medijima i tako dalje. Ne, sada su nam potrebne rešenja. I upravo ta naša organizacija na neki način želi da se pozabavi rešenjima koja postoje. I sad treba ih samo organizovati na pravi način, treba se pozabaviti tim na pravi način, treba zaposliti određene strukture. Imamo, recimo, problema sa profesionalnim fizičkog vaspitanja kojih ima mnogo, ima ih čak u Srbiji, neću reći broj, nije problem uopšte, ali ima ih dosta koji nemaju posla. Znači, dajte da se pozabavimo kako i na koji. Ima dosta trenera u raznim sportskim granama koji nemaju posla. Dajte da se pozabavimo upor tim problemu na pravi način, da omogućimo tim ljudima da rade, a s druge strane da te programe počnemo da implementiramo. Jer ako nam je, jedan primjer samo, ako nam je 2,5 mjeseca godišnji odmor dece kad završe školsku godinu, to je nešto strahovito mnogo. Oni su možda 15 dana, mjesec dana na moru, na planini i tako dalje. Ostalih mjesec i pol dana šta rade? Pa okrenuti su sami sebi, okrenuti su neaktivnošću. Dajte da ih aktiviramo. Na pravi način, školske institucije stoje prazne potpuno u tom periodu. Dajte da aktiviramo te školske institucije. Dajte da napravimo letnje kampove za kompletnu osnovnu i srednju školu. Znači, ti naši profesori, znači, tu nam ne trebaju velike pare. Tu nam treba samo dobra organizacija, dobar program i tu nam treba da stimulišemo samo onoga ko će to da ostvari. Ništa više, jer sve ostalo imamo. Imamo decu za koje mora da bude besplatno, imamo profesore fizičkog vaspitanja i ostale trenere i tako dalje, koje treba stimulisati, a imamo škole koje treba da budu zainteresovane, da im dvorišta budu puna.
Vidjet ćemo kasnije kako taj program izgleda, kako ste ga vi osmislili, ali da se mi vratimo sada na čoveka pojedinca koji mora da brine o sebi dok se sistem ne organizuje kako treba i ne profunkcioniše na ovaj način. Dakle, to smo mi ljudi sa svim svojim manama, slabostima, koje su, nažalost, kad je u pitanju kretanje, vrlo izražene. Dakle, teško nam je. I da li smemo da kažemo da nam je teško ili je to jedna loša informacija koju šaljemo sebi, loša sugestija? A u suštini jeste nekako, treba da čovjek da se pokrene, a teško mu je. Kako da se dozovemo pameti?
Teško je zbog toga što nemamo znanje koliko je to ne raditi opasno. I s druge strane, koliko je uraditi nešto zdravstveno blagotvorno. Našim istraživanjima mi smo precizirali sve to. Znači, to nisu sad priče korisno je, bitno je, značajno je, pomaže, ne. Fizička aktivnost, kad se primeni, da se razumemo, svaka fizička aktivnost je bolja od neaktivnosti. Ali, mi u medicini, u struci, težimo optimalno, kao što težimo da leku damo optimalnu dozu da bi imao određeni efekat. I fizička aktivnost, ako ima određenu dozu, ima optimalne efekte. To je ono predmet mog istraživanja. Mi smo, znači, našli ključ kako da fizičku aktivnost svakom pojedincu, mi to zovemo individualno ili personalizovano, prilagodimo da kod njega ostvarimo najbolji zdravstveni benefit, najveću zdravstvenu korist. I to se postiže umećem doziranja, koje je proizvod reakcije organizma na fizičku aktivnost.
Kada kažete mi smo postigli, na koga mislite?
Na moj istraživački tim koji je imao 12 istraživača, mi smo preko 20 godina istraživali, to su na terenu mukotrpni istraživački projekti, tu su bili i sportski lekari, i fiziolozi, i psiholozi, i biohemičari, ja kao endokrinolog sam vodio taj tim, zato što je suština u tim metaboličkim zbivanjima, i takav istraživački projekt je, mogu da garantujem, ne samo u našem, da kažem, okruženju, regionu, nego i Evropi, nije postojao.
I gdje je to zato sad u funkciji, profesore? Gdje to sad može da se nađe? Evo, sad ja hoću da dođem da počnem da vežbam. Da li ja mogu da dođem negdje kod vas? Da li postoji neki drugi centar? Ili ste vi to negdje implementirali već u domove zdravlja? Lekari znaju za to?
Pa to je, naša je težnja da lekari dođu do toga. To je put koji tek treba da pređemo. Znači, mi moramo preko lekarskih udruženja da edukujemo naše lekare u tom smislu, jer oni takve podatke neće naći u literaturi u kojom se obrazuju, jer to su novine, medicinske znanja, medicinske novine, i vi kad nešto nemate u udžbeniku, nemate u literaturi, ne možete od lekara očekivati da on to zna.
Hajde da kažemo našim slušalcima šta bi oni mogli da dobiju od lekara opšte prakse kada bi taj lekar opšte prakse znao i imao informaciju koju vi nudite. Dakle, odemo nam oni izvade krv, uradimo, znači, biohemiju, izmeri nam pritisak, visinu, težinu, i to je neki osnovni sistematski pregled. Šta bi on još mogao pametno da uradi za naše zdravlje?
Pa on bi trebao da kaže svakom pojedincu, morate da se krećete ili da izaberete neki vid fizičke aktivnosti.
Pa znači, to je nedovoljno, to kažu svi.
Da. Sad, nemojte me, prekidate me u tom. Izaberite zbog čega je taj važan vid fizičke aktivnosti koji vam odgovara. A to je ono da vam ne bi bilo teško ili da imate izgovor. Ne možete od nekog tražiti da pliva ako nema bazen ili je nezgodni su uslovi da se kvasi i tako dalje. Ali svak može da hoda. Svak može, neko voli da igra loptom, neko voli da vozi bicikl, neko rolere, neko nešto drugo. Znači svaka od tih vidova fizičke aktivnosti je korisna. E, dolazimo do toga kako izvoditi i koliko često. E, u tome je poenta. Našim istraživanjima mi smo našli mehanizam merenja te kondicije. To su postoje neki medicinski testovi, to su koje se primenjuju u sportskoj medicini. Zbog toga Bata sa velikim opravdanjem pominje sportske lekare, jer oni su ti koji to znaju. Ali oni su van zdravstvenog sistema i van sistema uopšte, na marginama su nekih i, da kažemo, uloge koje bi trebali da imaju. Oni bi trebali da budu nosioci, to oni to znaju da urade. Međutim, mi možemo i bez njih, ali ne tako precizno i ne tako jasno, da kažemo, recimo, hodajte brzinom do laganog zadihavanja. Znači, da osjećate kad razgovarate s nekim da morate dva puta da uhvatite vazduh dok izgovorite složenu rečenicu. Ili ako ste prikladno obučeni, do laganog preznojavanja. Ili da osjećaje da to što radite da vam je nije teško i da možete sljedećih pola sata ili jedan sat da to primenjujete. To su neke informacije koje dolaze iz vašeg organizma koje vam mogu poslužiti da li ste na nivou nekog intenziteta, mi to zovemo intenziteta, kojim se izražavaju te metaboličke i funkcionalne promjene u organizmu. I sad, ako to radite tako, onda je minimum 20 minuta u tom režimu dnevno, a ako recimo hoćemo da skidamo težinu ili nešto više, onda to produžavamo na pola sata, 40 minuta, s tim što naučimo ljude da to rade postepeno. Jer ako krenu naglo, bez treninga, bez toga dobit će upalu mišića, povredit će se, isteći će zglob ili ligament ili mišić i onda će reći, ja sam sad pokušao, pa imam opravdanje da ne radim. Znači, mora tu da se bude oprezno i postepeno. I ono što je bitno, raditi to minimum 3 puta nedeljno u pravilnim vremenskim razmacima. Znači, neka 3 dana odrediti pravilni razmaci, ako ne može svakodnevno ili 4 dana u nedelji ili 5 dana u nedelji, ali nije neophodno sa tog zdravstvenog aspekta. Znači, cilj koji mi možemo da ostvarimo fizičkom aktivnošću nije nešto teško. Nije to za iskušenike, za neke koji su skloni podvigu, za neki takvo, nego to je jednostavno svakom ostvarivo ako o tome razmišlja. Tako da on recimo može da primeni, ajde da kažemo hodanje, ali drugo možemo kažemo neko, nemam gde da hodam ono, dobro, 3-4 puta u stepenice, siđete 2 tramvajske stanice ranije, pođite na posao peške ili tako dalje. Uvek imate mogućnosti da to ostvarite ako ste svesni da vam to treba.
Znači, važno je da razumemo i da shvatimo koliko je to
motiv,
potrebno.
Motiv i motiv.
Da, znanje, kao što ste rekli, tako, razumevanje koliko je to važno. Tako. Bato, vi ste u svom udruženju napravili sistem i rekli ste da to treba da bude celogodišnji jedna aktivnost i podelili ste našu populaciju na 6 kategorija.
Pa, normalno je, jel? Prvo, moram samo da se nadovežem na profesorovo izlaganje. Suština upravo te naše institucije je da mi želimo da naučnu disciplinu, ovo o čemu je profesor pričao i sve ostalo, prilagodimo kroz programsku delatnost nas stručnjaka koji se bavimo fizičkim aktivnostima, naravno delom sportom i tako dalje i tako dalje. Tako da je ta jedna sinergija bi trebala da neka rešenja. Ta rešenja su upravo programi. Kroz programe je ovo sve što i profesor pričao, i doziranje i testiranje i način rada i efekti Sve je to nešto što mi želimo da implementiramo u svih šest kategorija. Koji šest kategorija? Pa od 0 do 7 godina, od 7 do 12, 14, od 14 srednja škola, posle toga univerzitet, radni period znamo koji je kod ljudi i treća doba. To je tih šest kategorija. Naravno, svaka od ovih kategorija ima svoje specifičnosti i mi moramo da se pozabavimo svakom specifičnošću, a zato smo mi i rekli da je nama najznačajniji od 0 do 12 godina, jer je to period, malo pre smo i konstatovali, najznačajniji period u životu svakoga, svake te mlade osobe.
Rast i razvoj.
Da, rast, razvoj i tako dalje, krevne navike. Mas, jel, to je ono to je ono gde imamo najviše problema. Mi stalno danas i te probleme ističemo, te kriva kičma, te platvus, te skolioza, te gojaznost i tako dalje, tako dalje. To je strahovito kod nas izraženo. I mi moramo stvarno da se, naravno imamo tu još jednu kategoriju koja je jako bitna i jako važna, ona mora da bude implementirana zajedno sa svim ostalima, a to su osobe sa posebnim potrebama. Imamo jako, jako velike primere da recimo populacija u Beogradu, ne znam koliko ima, oko 2000 recimo slabovidih i tako dalje, njih 10-15 izlazi da prošeta ili koristi štap. Razumete? Znači to je nešto što moramo da se pozabavimo sa time, da ne kažem da postoje i druge osobe sa invaliditetom i tako dalje, koje moraju da budu uključene u fizičku aktivnost. Jer je to, konstatovali smo šta? Znači, taj način života omogućuje upravo jedan bolji život, jedan sretniji život, dalje rad kod ljudi će biti izraženiji, bit će entuzijazma puno, bit će ljubavi za tim svim i tako
da. Da, hoće li svaka profesora nekretanje neaktivnost fizička dobiti dijagnozu, šifru svoju i da se onda, možda tako treba da se to definiše da bi i zdravstveni sistem prepoznao to na taj način na koji vi govorite.
Pa to je zalaganje kojim se ja bavim već 15-20 godina i to je sedentarnost. U medicini mi to zovemo, to im postoji naziv sedentarnost, nedovoljna fizička aktivnost. I moje zalaganje da se to uvrsti u dijagnostički postupak koji ćete vi u ordinaciji dobiti kod svakog vašeg izabranog lekara. I ona će biti, i ona je čak i značajnija od drugih faktora rizika, ovo što će vam izmeriti i šećer, i holesterol, i stepen uhranjenosti i tako dalje. Ona je značajnija. Zašto? Zato što je nevidljiva, što je podmukla, što daje efekte na odloženo, a efekti su veoma složeni i veoma skupi. Tako da mi smo sada bukvalno u granici da smrtnost od bolesti koje se mogu, pazite, bolesti koje se mogu sprečiti je 80% svih umiranja kod nas.
Dobro, slušamo još jednu muziku, pa onda da vidimo kako to naš organizam, kako naš metabolizam polako poprima te loše navike, kako se navikava na to, kako se razboljevamo i da vidimo da li možemo taj proces da obrnemo negdje, u nekom momentu.
Apsolutno.
When you Eko.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Danas sati 43 minuta, slušate Rečeno i Prečutano, meni je žao što ne možete da čujete malo i kako moji gosti diskutuju dok ide muzika, a još mi je žalije što ne možete da ih vidite, mada ih sigurno znate sa televizije, kako su vitki, kako su fit formi, a to su gospoda u, kako reče Bata, u trećem dobu.
Deveta decenija.
Deveta decenija, pa dobro, 81 godina jeste deveta decenija, ali 81 godina jeste godina u kojoj Bata Đorđević skija potpuno kao i pre 50.
Pa onako kako sam navikao, 65 godina se bavim fizičkim aktivnostima, sportom i svim ostalim kretanjem, tako i nastavljam. I nastavit ću dok god bude mogao. I naravno to mi prija, odgovara mi, jako se lepo osjećam, na svežem vazduhu sam. I zato i kažem, nemamo sale, nemamo prostore, nemamo ovo. Nije istina. Nije istina. Ja sam svojevremeno obišao Novi Sad, Niš i Beograd da vidim otvorene terene. I sliko sam ih. Svaki od tih otvorenih terena je bio prazan. Pa čekajte, ljudi, zašto mi pravimo otvorene terene? Zašto postoje otvoreni tereni pri svakoj školi? Pa zato da nam deca budu tamo, da nam deca budu aktivna. Šta je to? Znači, to je stvar organizacije. Pričamo o van nastavnoj aktivnosti u osnovnim školama, da, ali ona mora bude svakodnevna, za svako dete. Ne pojedinačno, ne praviti selekcije tu i praviti da najbolji budu tu. Ne, nego svako dete mora da bude uključeno u to. Isto kao u predškolskoj ustanovi, svaki klinac mora da bude uključen u fizičku aktivnost.
Profesore, vi ste nam divno objasnili šta je to insulinska rezistencija, sa tim se srećemo sve više i kod lekara i na popularnim sajtovima i u publikacijama raznim. Dakle, vi ste rekli da je to prilagođavanje organizma na...
Metabolizma.
Metabolizma na loše navike.
Nezdrav način života.
Da.
Tako je.
I sada mi to tako radimo i dođemo u neku situaciju da smo počeli da se razboljevamo. Ima li nama povratka ili bar zaustavljanja tog procesa?
Kako da ne? To, pa u tome je suština i u tome i jeste problem, što je to, to su reverzibilni, odnosno procesi koji se mogu sasvim okrenuti. E, najbolje je početi što ranije. Prva metabolička nepravilnost koja se dešava vezana za nezdrav način života je neracionalno ili preterano lučenje insulina. Insulin je taj medijator preko koga organizam obrađuje sve što unese. Znači, ništa što smo uneli u naš organizam i ima neku energetsku vrednost ne može da prođe bez odgovora insulina na tu činjenicu. I sad iz toga treba da se malo zamislimo. Kako mi taj naš pankreas štedimo ili ga provociramo ili ga izluđujemo nepravilnim načinom ishrane? Znači, ako unesemo veliku količinu šećera ili nekih materija koje brzo prave šećer, a u organizmu čak i masti koje su u višku, oni se transformišu u jedan energetski potencijal koji se taloži i mi se gojimo.
Sem toga što ste napravili jedan, se kaže, ergometrijski bicikl, ili tako?
Ergometrijski, da.
Dobro, bicikl. Vidit ćemo da ćemo stići o tome da kažemo neku reč. Meni je zanimljivije da kažemo da je posledica vašeg 20-godišnjeg rada, iskustva i saradnje sa vašim kolegama jedan preparat koji ste vi napravili, koji je prisutan na našem tržištu i on deluje kao preventivno, što je važno, a deluje kod ljudi koji su već ušli u problem i treba na neki način da stabilizuju, odnosno da malo svoj metabolizam ubrzaju, a to je dijabet 2. Kakav je to preparat?
To je sjajan preparat, mogu vam reći, prirodan preparat. To je jedno genijalno delo naših naučnika i pametnih istraživača iz Instituta za opštu i fizičku hemiju, koji su tražili od mene da ga ja provedim u praksi i na medicinski način testiram. To je moje bilo veliko zadovoljstvo. Oni su mene odabrali zbog toga što su znali da se ja bavim istraživanjima. Jer moja struka, pored struke, je da sam bio šef klinike za endokrinologiju i bavio se lečenjem svih bolesti endokrinih. Ja sam od početka upravo se bavio istraživanjima. Prvo istraživanjima fizičke aktivnosti, pa kad sam video da ta fizička aktivnost u stvari sve što proizvodi dobro za zdravlje čini preko te inzulinske rezistencije, odnosno diriguje dobroj regulaciji insulina. Znači, fizičkom aktivnošću mi smanjujemo lučenje insulina u organizmu i činimo da ona količina koja se izluči bude dovoljna da obavi svoju funkciju. Znajući te činjenice, ja sam oduševljeno prihvatio ideju tih naših istraživača, jer su oni hteli da provere jedan biološki, odnosno prirodni preparat koji ima, treba da ima neka svojstva kao fizička aktivnost. Ja sam to uradio. Više od 10 godina sam to istraživao na svim kriterijima kako se istražuju svi lekovi. Znači, tu nema improvizacije. To je najstroži dijagnostički postupci su rađeni i došli smo do zaključka da taj preparat ima sjajna svojstva i da on bukvalno deluje nešto slično kao fizička aktivnost. Zašto? Jer deluje na isti način, na isti mehanizam. I možete misliti kako su veliki i snažni efekti kad se udruže i fizička aktivnost i primjena ovog leka. To su onda rezultati mnogo efikasniji, mnogo bolji.
Samo da sada neko ne pomisli da može tom pilulom da zameni fizičku aktivnost, jer i vi ste jednom prilikom rekli da kada bi neko sažao svoje efekte fizičke aktivnosti u jednu pilulu, bio bi najbogatiji čovjek na svetu.
Da, to, apsolutno. Ne samo da bi bio najbogatiji čovjek na svetu, nego ne bi znao šta da radi sa ovim svetom. Jer to je prvo što je čar pilulice, popiti nešto, to je nešto što je naše civilizacijsko dostignuće i to je neki ideal. Ništa ne uraditi, popiti pilu. Neke farmaceutske kuće to govore, ali nisu nažalost našli. Kad bi oni imali ova saznanja i ove mogućnosti, i one bi bile najmoćnije. Ali oni idu nekim drugim putevima, nećemo o tome govoriti. Znači, da. Preparat o kome govorimo, on snažno deluje na inzulinsku rezistenciju. To je dokazano najsofisticiranim dijagnostičkim postupcima. Kao što u medicini imate skener za dijagnostiku preciznih promjena, tako i ovdje. Za inzulinsku rezistenciju su klampovi. Mi smo radili te klampove kod pacijenata i našli da samo 3 mjeseca primjene leka proizvodi efekat koji se graniči sa normalnim. Znači, čovjek koji ima izraženu inzulinsku rezistenciju je gubi u velikom procentu.
A da li to mogu da piju ljudi koji nemaju nikakve probleme da bi apsolutno prevenirali bilo kakav problem?
Pa u tome i jeste. Apsolutno mogu. Zbog čega? Zato što je to prirodni preparat i on nema nikakvih neželjenih efekata. Može se primjenjivati trajno, može se primjenjivati povremeno. On snažno deluje i na šećer, i na visinu krvnog pritiska, i na zgrušavanje.
I to je delo naše struke, naših lekara, naših istraživanja.
Kažem, ja se nekad to sa velikim bolom i sarkazmom kažem, jedina nesrećna ili neželjena stvar tog leka je što je domaći.
Ali eto, možda će mu se promeniti sudbina. Ja želim da kažem za kraj, pošto moramo da završimo emisiju, da je profesor Radosav Dragojević napisao jednu knjigu, boga mi, ima tu dosta da se čita, ali ona je popularno napisana, zove se Vodič za zdrav život. Kada tu knjigu pročitamo i kada naučimo to što ste nam vi ovdje rekli, kada to razumijemo i shvatimo, ako ne promenimo način života, onda moramo iskreno da se zapitamo šta sa nama nije u redu negde na emotivnom i mentalnom planu, pa ne možemo da integrišemo ovako divna znanja u svoj život i u promjenu svog načina života ukoliko već nismo dovoljno aktivni i dovoljno zdravi da bi nam svaki sutrašnji dan bio lepši i bolji. Hvala puno još jednom mojim današnjim gostima, to su profesor Radosav Dragojević, endokrinolog, i Bratislav Bata Đorđević, predsjednik udruženja Živimo zdravije. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.